Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet Sijoitusovi-podcastia. Tervetuloa Anssi Kiviranta.
Kiitoksia paljon.
Sä kuvailit sähköpostissa olevasi sarjayrittäjä, brändien, uusien konseptien ja tiimien rakentaja. Tarkennetaan tätä kuitenkin vähän niitä kuuntelijoita varten, kenelle sä et vielä ole tuttu tai entuudestaan tuttu, niin sä oot ollut perustamassa tosi monia tunnettuja brändejä, esimerkiksi tämmöistä kuin telkku.comia. Ja nyt on pakko kysyä tähän kärkeen, kun meidän editoija Eetu edustaa Z-sukupolvea, joka ei tiedä mikä lineaarinen televisio on, niin mikä tämän telkkukomin ansaintamalli aikanaan oli? Koska sitten taas mun sukupolvelle sekä televisio että telkku.com on hyvinkin tuttu media.
Joo, telkkukomhan tuli semmoiseen aikaan, kun internet oli vielä aika uusi juttu ja ihmiset katsoivat TV-ohjelmatietoja. Ihan niin kuin sanomalehdistä ja sitten jos netissä oli jotain, niin piti yksitellen klikkailla kanavia auki ja telkukomin se koko idea perustui siihen käytettävyyteen, eli tuli palvelu, jossa yhdellä silmäyksellä siitä tietystä osoitteesta niin sait nähtyä koko sen tarjoman, mitä telkkarista sillä hetkellä tuli ja ihan mainosrahoitteinen nettisaittihan se oli ja ensimmäiset vuodet olikin semmoista aika pientä se, koska kävijän määrät ei ollut vielä niin isot, mutta sitten ne koko ajan kasvoi siinä vuosien varrella ja sitten kun alkoi olla niin kuin tyyli miljoona käyttäjää sillä, niin sitten se alkoi mainostajikin sitten kiinnostaa. Ja sitten Almallehan se sitten lopulta päätyi ja siellä se edelleenkin on ja edelleen lineaarinen TV siellä ihan kukoistaa, että sitä ihan silloin 2008 muistelee, että sitä niin kuin maalattiin, että nyt se kohta loppuu, mutta siellähän se edelleen pitää pintansa.
Niin, kyllähän kaiken on ennustettu loppuvan.
Kyllä.
Esimerkiksi radion ja kyllä podcastitkin on jo julistettu, että ei nää enää vörkiä. Mutta tehdään nyt tämä vikajakso vielä.
No niin.
Jees. No sit sä olit perustamassa kiinteistön välitysfirma Buu LKV:tä ja nykyisin pyörität tämmöistä Strand Group-nimistä firmaa Espanjassa. Kerro tästä Strand Groupista ihan lyhyesti tähän pohjalle, että mitä se tekee, mitä te teette?
Joo, eli Strand Properties on oikeastaan tämä kuluttajabrändi. Strand Group on tämä suomalainen emoyhtiö, joka omistaa tämän espanjalaisen yhtiön ja sitten jatkossa mahdollisesti muitakin. Ja tosiaan Strand Properties on ihan niin kuin Buu LKV siinä mielessä, että ollaan kiinteistön välitysyhtiö, meillä on paljon kiinteistön välittäjiä siellä, joku 70 ei ole tällä hetkellä ja he ottaa sieltä kohteita myyntiin ja sitten löytää niille ostajia ja näin, että oikeastaan niin kuin siinä mielessä aika samalla niin kuin Buu LKV, mitä tulee niin kuin myyjien palvelimiseen. Mutta sitten Espanjassa on tämmöinen niin kuin erityispiirre siinä markkinassa, että siellä myös niin kuin ostajat on sitten niin kuin tämmöinen, ketä kiinteistön välittäjät palvelee, koska siellä on tämmöinen yhteismyyntimalli, missä on niin kuin ostajalla välittäjä ja myyjällä välittäjä ja sitten kun kaupat syntyy, niin sitten he splittaa sen komission ja komission sielläkin on myyjän maksama niin kuin Suomessakin. Mutta se on ostajilla aika kiva malli, koska Suomessa ostajia ei hirveästi palvella, ellei sitten tehdä ihan ostotoimeksiantoa ja sitouduta siihen ostajan puolelta maksaan komissiota. Mutta Espanjassa saa kiinteistön välittäjän avukseen löytämään siitä viidakosta sen juuri oikein asunnon sitten ilman, että tarvii siitä palvelusta maksaa. Että se on ostajien kannalta aika paljon parempi systeemi itse asiassa kuin tämä Suomen kiinteistön välitys.
Tuleeko toi ihan laista vai onko se vaan tämmöinen käytäntö, joka siellä on muotoutunut?
Se on muotoutunut sinne, siis Jenkeissähän toi on ihan yleinen ja monissa muissakin maissa. Ja mä luulen, että se on tuonne muotoutunut sitä kautta, että siinä on Jenkeistä aikoinaan tullut sitten välittäjä, jotka on siellä sitten pikkuhiljaa ton mallin muovannut ton tyyppiseksi.
Joo.
Ja sehän on vaan niin kuin aurinkorannikolla esimerkiksi Majorkalla, että sitten kun mennään vaikka Malagaan niin kaupunkina ja Madrid, Barcelona, niin sitten siellä taas toimii aika niin kuin Suomen tyyppinen malli.
Minkä takia sä aikanaan sitten valitsit tämän kiinteistövälitysalan? Mikä siinä oli sellaista, joka kiehtoi?
Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel. Kokeile ilmaiseksi jo tänään.
No se lähti vähän niin kuin omista tarpeista. Siinä mielessä me myytiin Helsingissä silloin talo 2011, kun se oli. Ja siinä meni aika pitkään. Se oli sitä finanssikriisin jälkimaininkia, missä ei ihan asunnot liikkunut niin rivakasti kuin parhaimpina aikoina. Ja siinä kävi parikin eri välitysliikettä kokeilemassa. Ja vähän pääsin seuraamaan sitä, että miten ne sitä hommaa hoiti. Ja lopulta itse asiassa Kaisa Liske oli se, joka sen onnistui sitten myymään. Ja hän oli vähän erilainen tatsi siihen juttuun. Sitten me myytiin se ja sitten muutettiin silloin ensimmäisen kerran Espanjaan ja siellä etittiin sitten ostokohdetta. Ja meitä kierrätettiin siellä sitten eri asunnoissa ja huomasi siinäkin niin kuin moni juttu, mitkä niin kuin tuntui vähän hölmöltä. Että me oltiin annettu aika tarkat speksit esimerkiksi, että mitä me ollaan hakemassa ja sitten meitä kierrätettiin jossain asunnoissa, mitkä ei niin kuin perustava laatu vastannut sitä, mitä me oltiin ilmoitettu. Ja niin kuin se tavallaan asiakaskokemus oli niin kuin tökki monin paikoin. Ja näistä oikeastaan niin kuin molemmista sit kokemuksista niin heräsi se kiinnostus tuohon, että tätä alahan voisi niin kuin uudistaa aika paljonkin. Sitten me siellä Espanjassa jo silloin alettiin sitten niin kuin kehittelemään yritystä tuohon ja alettiin tekemään brändäystä ja nettisaittia ja sun muuta. Ja oltiin vähän niin kuin kohta se julkaisemassa, mutta sitten tultiin semmoiseen taitteeseen meidän elämässä, että meidän vanhi lapsi tuli niin kuin Suomen kouluikään ja me oltiin oltu siellä niin kuin pari vuotta ja sitten meillä vaan tuli semmoinen olo, että ehkä palataan nyt kuitenkin Suomeen. Ja sitten silloin 2014 syksyllä niin muutettiin Suomeen ja jäi kuitenkin sitten se kipinä siihen kiinteistövälitykseen, että me oltiin jo yhtiökin perustettu sitä varten ja Sirena vaimoni oli käynyt LKV-tutkinnon suorittaa Suomessa ja meillä oli tavallaan kaikki valmius siihen, että voitaisiin tuommoinen yhtiö aloittaa, niin sitten päättiin aloittaa se Suomessa ja sitten siitä tämä Buu LKV sitten sai alkunsa, että semmoinen tuttava pariskunta sitten siihen tuli sitten vielä niin kuin messiin. Niin.
Eli tavallaan te aloititte, jos ymmärrän oikein, niin ihan scratchista, että teillä oli huono asiakaskokemus, ajattelitte, että tämän voisi tehdä paremmin, no tehdään sitten itse.
Niin, näinhän se usein menee, miten yritykset saa alkunsa, että omista kokemuksista, niin sieltä tunnistaa sen ongelman ja sitten jos löytyy sitten ideoita, että miten sen ongelman voisi ratkaista tai tehdä asiat paremmin, niin sieltä sitten voi löytyä ne lähtökohdat sitten tämmöiseen niin kuin yritystoimintaan, mikä pystyy kilpailemaan vanhojen kanssa.
Mikä se ydinongelma oli, mitä te lähditte sillä teidän firmalla korjaamaan? Mitä virheitä tai jotenkin vajavaisuuksia sä bongasit niissä ei niin hyvissä välittäjissä?
No siinä on niin kuin monenlaisia juttuja. Ihan niin kuin oma osansa siinä on tavallaan ihan tämä niin kuin yritysten brändäys ja tämän tyyppiset asiat. Sitten on nämä niin kuin asiakaskokemuspuoli sitten niin kuin toinen elementti. Että me niin kuin panostettiin tosi paljon siihen esimerkiksi, että kun kuitenkin oltiin jo siinä hetkessä, että netissä ihmiset katteli asuntoja ja ne valokuvat oli tavallaan se rajapinta siinä, miten ihmiset niitä selailee. Ja sitten silti niin kuin siihen aikaan kiinteistövälittäjät otti tyyli niin kuin omilla kännyköillä, missä ei ollut kovin häppöiset kamerat silloin 2015, niin kuvia. Ja ne oli tosi pimeitä ja kuvia ihan niin kuin, todella niin kuin luokattoman huonolaatuisia kuvia. Ja siihen me alettiin panostaa muun muassa tosi paljon, että me tuotiin tämä stylaus, missä jokainen meidän listaus sitten stylattiin ja laitettiin niin kuin parhain päin sitten valokuviin ja sitten huippukuvaajat otti kuvia ja semmoinen niin kuin oma tyyli löytyi siitä. Ja sitten se, että meillä oli nämä kiinteistövälittäjät oli tämmöisiä hyvin yrittäjähenkisiä, että me etittiin sen tyyppisiä välittäjiä meidän tiimiin, jotka sitten tavallaan niin kuin, että heillä oli semmoinen kunnianhimo ja niin kuin tavallaan erilainen tatsi siihen tekemiseen, että kun välitteikin on kuitenkin tuhansia, niin sielläkin on kuitenkin sitten se joukko, jotka erottuu muista edukseen, niin se rekrytointi oli siinä myös ihan avaintekijä, että löydettiin parhaat välittäjät tiimiin.
Mä muistan jollakin tavalla ihan siis peruskuluttajana silloin, kun Buu LKV aloitti nimenomaan ne kuvat, että ne todellakin erottui vaikkapa siellä Hesarin asuntojen myytävänä liitteessä. Ja sitten mulla on semmoinen ihan hämärä muistikuva, että olisitte saaneet siitä sellaista palautetta, että joo, että tämmöisellä stailauksella nyt sitten yritetään näitä asuntoja myydä. Muistanko oikein? Tuliko siitä jotain niin kuin marinaa?
No joo, siis me kilpailijathan kutsui meitä vähän niin kuin jonain tyynyjen pöyhintäyhtiönä ja kyllä meitä niin kuin tosi paljon laitettiin alas ja vähän niin kuin naureskeltiin siinä, mutta sittenhän se meni niin, että nykypäivänä kaikki stailaa. Ja...
No sitten jossain vaiheessa te päätitte luopua tästä varsin hyvin menestyneestä firmasta, niin miten se noin lyhyesti ottaen meni?
No siinä oli monta tekijää, niin kuin usein on, että siinä vaan sitten tämän toisen pariskunnan kanssa niin tultiin siihen tulokseen, että ehkä olisi aika vähän niin kuin katsoa, jos löytyisi sitten jonkinnäköinen tämmöinen exit vaihtoehto, ja kyllä sitä lähdettiin sitten ihan silleen systemaattisesti hakemaan, ja semmoinen Translink, tämmöinen yritysvälitys sitten yhtiö, niin otettiin siihen avuksi, ja he screenasi sitten potentiaalisia ostajia, ja sieltä sitten semmoinen yksi löytyi, ja sillä tavalla, niin kuin, no siinä meni kyllä semmoinen 1,5 vuotta siitä, mistä lähti ajatus, että haluttaisiin se kuitenkin sitten etsiä sille uutta omistajaa, ja kunnes se tapahtuu. Mutta varmaan niin, monia syitä. Yksi sitten, niin kuin, mihin se tavallaan johti ja mikä niin kuin meidän puolta sitten siinä tuntui innostavalta ajatukselta, oli se, että se ympyrä tavallaan sulkeutui siinä mielessä, että siellä Espanjassa me itse asiassa tämä yhtiö, minkä nimi sitten Buelcoveksi vaihdettiin, niin se silloin jo Espanjan aikana perustettiin ja siitä piti tulla se kiinteistövälitysyhtiö sinne. Ja nyt sitten tämä kauppa mahdollisti sen, että me pystyttiin muuttamaan silloin sinne Espanjaan takaisin ja siellä aloittaa sitten uusi kiinteistövälitysyhtiö ihan niin kuin meidän perheen täysin omistamana ja sitten uudella brändillä siellä. Se oli aika kiinnostava mahdollisuus myös.
Joo, eli sitä nälkää jäi niin kuin runsaasti jäljelle tämän Suomi-kokemuksenkin jälkeen.
Joo, todellakin, ja niin kuin se toi kansainvälinen aspekti siinä, niin super innostavaa ja kiinnostavaa, että vaikka se ala on sama, niin se on jotenkin ihan eri sitten kuitenkin, kun sä oot ihan eri markkinassa ja kulttuurissa ja eri niin. Kielellä toimitaan ja on omat toimintamallit ja näin, niin tavallaan tosi innostavaa ja niin kuin kyllä meillä Sirenan kanssa niin tavallaan sitä nälkää aina on niin kuin tavallaan yrittämiseen, että monessa muussakin ollaan oltu mukana ja tavallaan semmoisia helposti innostutaan ja lähdetään, että on sitä niin kuin drivea viedä sitten asioita ideasta sitten toteutukseen kiva ollut sitten se hänen kanssaan toi Strandi sitten sinne Espanjaan synnyttää, että eihän se ihan helppo ollut, että siinähän tuli 2 kuukautta sen jälkeen, kun muutettiin sinne, niin korona alkoi ja myydään loma-asuntoja, kakkoskoteja ja lentokoneet on pakotettu maahan ja kukaan ei halusi sinne yhteen maailman pahimpaan koronapesäkkeeseen astua jalallakaan.
Niin sekin era oli. Aika nopeasti se unohtuu, jos et ole itse ollut ihan siellä myrskyn silmässä.
Niin, mutta sitten on vain 3,5 vuotta, kun se alkoi ja Strandi perustettiin. Ja sitten semmoinen 1,5 vuotta siitä oli vähän niin kuin tällaista aikaa. Että sitten 2021 kesällä se sitten silleen niin kuin meni ohi, että alkoi semmoinen buumi siellä suorastaan ja siitä asti ollaan kyllä sitten kivasti tehty siellä kauppaa ja kasvettu tosiaan siihen 70 välittäjään jo sielläkin. Että, ja ollaan niin kuin buun tahdissa tämä 2 vuotta nyt, kun pystyy helposti muistamaan ne buun 2 ekaa vuotta, niin siihen pystyy hyvin vähän peilaan tätä niin kuin nykytekemistä, että millaisella trackillä ollaan. Ja
joo.
Tietenkin se, että ollaan niin kuin tuolla nyt plus sitten niin kuin Eurooppa muutenkin, niin onhan tuossa tavallaan vaan taivas rajana, että Että jotenkin Suomesta niin kuin tuntuu, että on niin kuin vaikeampi lähteä kansainvälistyyn kuin tuolta, kun meidän kiinteistön välittäjätkin niin kuin puhuu yli 20 eri kieltä ja niitä on eri maista ympäri Eurooppaa ja laajemminkin ja ollaan jo tosi kansainvälinen, ettei me olla vain niin kuin tavallaan espanjalainen kiinteistövälitysyhtiö, vaan ihan superkansainvälinen. Me asiakkaita on kanssa niin kuin varmasti jostain niin kuin parista 30 eri maasta. Et silleen.
Niin, on se kyllä, on toi eri peli myydä Marbellassa kuin Pialavedellä. Et siinä on niin kuin erilaiset rajoitteet. 70 välittäjää, niin kuinka monta kämppää teidän läpi kulkee vuositasolla? Pystyykö heittää siitä jotain lukua?
No se on tietenkin, kun meidän välittäjämäärä kasvaa silleen, että niin kuin alkuvuonna oliko sitten vaikka 40 tai näin, että se menee sitä vähän vaikea niin kuin silleen sanoa, että se menee silleen vähän niin kuin käsi kädessä tuo välittäjämäärä kasvun kanssa. Mutta tuolla niin kuin me myydään kyllä keskimäärin kalliimpia kohteita, mitä Suomessa, että niin kuin lukumäärällisesti sen ei tarvi vaikka per välittäjä olla mikään ihan hirveän vuositasolla, että se yhtälö toimii sekä välittäjälle että yhtiölle. Ja se on niin kuin tosiaan se haitari, se on sama niin kuin Strandilla kuin Buulla, että me ei olla mikään niin kuin nise toimija panostaa johonkin vaikka vaan johonkin luksuskohteisiin, mitä me niin kuin Suomessakin silloin vähän niin kuin kyseltiin, että ollaanko me sellainen, koska meidän tavallaan se markkinointi, brändäys, kaikki
niin
kieli
se
sitä.
Oli, joo.
Ja Strandilla ihan sama juttu, mutta se idea on se, että saa sen saman mahdollisimman laadukkaan asiakaspalvelun, on se sitten vaikka 100 000 kämppä tai sitten liki 20 millin villa. Et meillä on tosiaan tuo haitari tuolla, meillä on löytyy ihan 100 000 pinta-asuntoja ja tosiaan nyt sitten tämä ennätyskauppa, mikä tuossa tehtiin oli tuossa uutisessa Hesarissakin, niin siinä oli tosiaan liki 18 millin se hintalappu, mikä on nyt sitten kaikkien aikojen ennätys suomalaisen kiinteistövälitysliikkeen välittömä asunto, plus sitten tällä hetkellä se on Marbellan tämän vuoden arvokkain, vaikka siellä on niin kuin mieletön määrä eri välitysliikkeitä ja on ruotsalaisia ja kaiken maailman toimijoita, niin meillä on tämän vuoden ennätys tällä hetkellä hallussa.
Kuinka monta Magnum pulloa aukesi silloin, kun tuli nimi paperiin?
No kyllä sitä tuossa juhlistettiin, mutta sielläkin se menee vähän vaiheistettuna se prosessi, että sitten nyt sitten vasta hiljattain se tavallaan sitten tuli ihan lopullisesti maaliinsa. Mutta meillä sattui olemaan semmoiset Strandin juhlat tuossa justiinsa sitten noin kuukausi sitten, niin kyllä siellä sitä juhlistettiin.
Kuvaile vähän niille kuuntelijoille, jotka eivät ole käyneet googlaamassa tätä asuntoa, kuten itse tein, niin mitä saa 18 miljoonalla Marbellasta?
Hei, sinä asuntosijoittaja ja vuokranantaja. Pohditko, mistä hankkia seuraava sijoitusasunto? Liity Suomen vuokranantajien jäseneksi jo tänään, niin saat pääsyn ajankohtaiseen markkinatietoon ja vuokranantajan työkaluihin. Liity vuokranantajat.fi.
No kyllä sillä saa niin kuin sitten käytännössä kaiken, että siellähän on niin kuin jo muutenkin tavallaan villoissa on vähän erityyppisesti ominaisuuksia kuin vaikka suomalaisissa arvokkaissakin, että siellä on tavallaan ne on ihan niin kuin tavallaan perussettiä, että sulla on siellä niin kuin vähän on kuntosali ja leffahuonetta ja sitten on sisäallasosastoa ja sitten voi olla niin kuin sitten totta kai siis ulkoallas on ihan joka talossa siellä ja sitten tietenkin niin kuin ne kaikki on vaan tosi paljon isompaa, että ne kaikki, noin mitä mä äsken mainitsin, ne on vaan tosi isoja ja niitä neliöitä on todella paljon. Sitten voi olla niin kuin jotain padelkenttää, omaa padelkenttää ja niin kuin tämän tyyppisiä vielä. Ja sitten tietenkin se on se olennaisin juttu, se sijainti siinä niin kuin kiinteistövälityksessä. Se on se olennaisin siinä mielessä, että tämäkin niin kuin sijaitsee siinä ihan niin kuin arvostetuimmalla alueella. Että tavallaan samanlainen talo jossain siellä landella, niin olisi eri hintalappu sitten kuitenkin.
Millaisia asuntoja te myytte suomalaisille? Soitellaanko teille paljon täältä päin, että tarvitsisi saada loma-asunto tai tai ehkä sijoituskämppää.
Joo, kyllä suomalaiset on meillä, niin kuin, vaikka myydään kaiken maalaisille, niin suomalaiset on meidän taustasta johtuen sille yli edustettuna, että tosi paljon meidän suomalaisia asiakkaita on ja ollaan saatu kyllä semmoinen kiva asema siinä, että meidän puoleen helposti käännytään, että ollaan tultu tutuksi sitten suomalaisille ja no siellä on monennäköisiä eri asiakastyyppejä niin kuin munkin maalaisissa, että no ehkä siellä voi korostua tällainen, että just sieltä vaikka Fuengirolan tienoilta monet suomalaiset ostaa sitten asuntoja, muutaman sanatonnin asuntoja, siellä on tämä suomalainen koulu, että voi olla tämmöisiä suomalaisia lapsiperheitä, jotka menee vaikka sinne vuodeksi tai pidemmäksi aikaa. Sitten on eläkeläisiä. Et se Fuengirola, semmoinen, kun se on kaikki palvelut, löytyy suomen kielellä, niin se on semmoinen vähän niin kuin, että jos ei ole vaikka kovin kielitaitoinen ihminen, niin pystyy elämään siellä ihan niin kuin suomalaisessa pikkukaupungissa. Niin etenkin se Los Pacos on semmoinen kaupunginosa siellä, missä on ihan kaikki palvelut sitten suomalaisten pyörittämänä suomen kielellä saatavilla. Mutta sitten enenevässä määrin on huomannut sen, että siellä Marbean suunnasta niin kuin suomalaisia yrittäjiä, sijoittajia ja muuta bisnesporukkaa on hankkinut nyt sitten ihan niin kuin arvokkaitakin kiinteistöjä. Ja siellä se homma pyörii sinänsä niin kuin täälläkin, ettei siinä mitään niin hirveän ihmeellistä ole, mutta se tavallaan niin kuin erityispiirre on siinä, että siellä niin kuin tavallaan tämä lyhytaikainen vuokraaminen voi olla hyvinkin tuottosaa, koska siellä on kuitenkin turisteja. Sitten ja niitä on paljon. Ja sitten niin kuin suomalaiselle se toimii erityisen mukavasti sen takia, että moni suomalainen muutenkin haluaisi sitten sen, niin kuin ne kesäkuukaudet viettää Suomessa. Et jos tulet vaikka juhannukseksi Suomeen ja Suomen kesä on kuitenkin ehkä niin kuin maailman paras ne pari kuukautta niin kuin kelienkin puolesta. Siellä on taas aika kuuma, mutta se ei silti niin kuin haittaa monen muun maalaisia, että kyllä se isoin sesonki on silloin siellä, se on ihan täynnä niin kuin tulee Briteistä sun muualta porukkaa ja silloin niin kuin pystyy saada tosi hyvät sitten vuokratulot. Niin tavallaan se yhtälö toimii aika kivasti suomalaiselle, koska se aika kuin muutenkin olisi Suomessa ja se on niin kuin sit tavallaan tyhjillään, niin silloin just saat ne tavallaan ne parhaat tuotot. Niin siellä pystyy sitten tavallaan sen yhtälön saada pyöriin jopa niin, että vuokraa sen niin kuin kesäajan pois ja sitten itse voi käyttää sitten muina aikoina,
joo. Mimmonen hintataso niillä alueilla on, jossa te operoitte? Onko se alhaisempi kuin Suomessa vai onko siellä kilpailu nostanut hintoja?
No, melkein me toimitaan siis Nerhasta Sotograndeen, eli tämä aurinkorannikko, Malaka ja Malaka itäpuoli ja sitten tosiaan sinne liki Gibraltarille asti ja sen lisäksi Majorkalla. Ja tässä nämä alueet jo niin kuin pitää sisällään tosi paljon erilaisia alueita ja siellä on niin kuin sitten, se on aika iso se haitari tavallaan niin kuin siinä niin kuin, että mitä maksaa sitten vaikka vastaava asunto eri noilla alueilla, mutta sieltä löytyy alueita, mistä sitten tosiaan niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin ihan sieltä 100 tonnin, 150 tonnin paikkeilta jo sitten pääsee liikkeelle. Että.
Niin, jos ajattelee, no Helsingistä nyt ei ainakaan saa mitään 100 tonnilla.
Niin, ja sille, sehän on hauska kanssa siellä, että kun se tavallaan ei ole tämmöinen flätti toi mantu, vaan nousee, se on kukkuloita, niin siellä tavallaan sitä merinäköalaa esimerkiksi on huomattavasti runsaammin kuin totta. Suomessa, että missä on vaan se frontline käytännössä, mistä voit saada merinäköalaa. Suomessa, niin siellä runsaasti ja niin kuin hyvin voi saada niin kuin vaikka 200 tonnilla niin kuin merinäköala-asunnon, niin se on aika kiva siinä, että kun monihan nyt Suomessakin sitä voi niin unelmoida, niin tuolla se voi sitten ihan niin realisoitua tuommoisella kohtuullisella investoinnilla.
Joo, ja sitten se on kuitenkin aina suomalaisen näkökulmasta, vaikka sanoitkin, että meillä on maailman paras kesä, mutta se, että talvellakin on, sä voit olla vaikka teepaidassa, niin se on kova juttu.
No on, ja silloin mehän muutettiin silloin 2012 sinne, kun meidän lapset oli niin kuin vuosi, 2,5 ja vähän 4 vai 5. Niin kuin tuommoiset 3 tosi pientä lasta ja me oltiin oltu tässä niin kuin astu Helsingissä. Ja se niin kuin kerros pukeminen 3 lapselle, saat se viimeisen valmiiksi, niin sitten se ensimmäinen haluaa vessaa ja sitten se alkaa niin kuin alustaa se koko ruljanssi. Ja sitten siinä oli kyllä tosi huikea kontrasti siinä, että sit kun me muuttiin sinne, niin se on vain niin sortsit ja teepaita ja päästään siihen pihalle. Ja niin kuin helpotti ihan törkeästi tuommoista lapsiperheen arkea.
Mm. No sanoit tuossa äsken, että se on, voi olla ihan tuottosaa bisnestä niin kuin ostaa itselleen sieltä asunto ja vuokrata sitä, niin kuin lyhyt vuokrata vähän Airbnb-henkisesti vaikkapa sen kesäkauden ajan, niin pystyykö heittämään mitään summia, että millaisille tienesteille tämmöisellä voisi päästä? Niin.
No joo. Pitkäaikaisessa vuokrauksessa ne vuokratuottoprosentit voi olla aika samantyyppisiäkin kuin Suomessa, mutta sitten niin kuin just tuommoisen lyhytaikaisella vuokrauksella, niin ne voi hyvin olla sitten jotain 10-20 pinnan luokkaa, että se vähän riippuu sitten, siinä kun tietty sitten niin kuin vielä vaihtelee just asunnosta riippuen ja sielläkin sitten esille panosta ja markkinoinnista ja näin, että mut ilman muuta niin kuin on tosi se just, että tavallaan kun ne on lomalaisia turisteja, niin siinä tavallaan ollaan siellä niin kuin verrata enemmän niin kuin hotellihintatasoja. Aivan. Ja sitten tuommoisen sesonkin ainakin on aika kalliita siellä. Niin.
Kun suomalainen lähtee ostamaan Espanjasta kiinteistöön, niin onko se suomalainen pankki, joka yleensä rahoittaa sitä hanketta?
Ei ole kyllä. Että jossain vaiheessa jollekin pankille se on voinut toimia tällä hetkellä, niin aika nihkeitä siinä mielessä, että se Espanjan asunto kävisi vakuutena. Et toki voi sitten niinku muuten järjestellä, jos on niinku sitten vakuuksia muuten, että järjestellä lainan sitten tuommoista ostosta varten. Mutta sieltä Espanjan pankista saa kyllä ihan helposti, että sitä ei ehkä semmoinen, niinku, joka ei olisi vielä asian kanssa tuttu, niin tuo ajatelleksikaan, että se on ihan yhtä lailla helppoa kuin Suomen pankista. Ja 70% pystyy saada sitten lainaa sieltä ja ihan niinku järkevällä korolla sitten vielä tällä niin kuin näinäkin aikoina. Että.
Millaiset vakuusvaatimukset siellä Espanjassa on suhteessa Suomeen vai onko ne jotakuinkin yhteneväiset?
Ihan yhteneväiset ja se prosessi on aika samantyyppinen, että kyllä nekin tutkii sen asiakkaan sitten, että toki niin kuin hyvä olisi olla töissä ja saada niin kuin vakituista tuloa. Niin kuin Suomessakin se on vähän sellainen, että se on se olennaisin juttu, että niin kuin, että vaikka olisi tavallaan niin kuin varallisuutta ja jos olisi esimerkiksi yrittäjä, varakas yrittäjä, niin se pankille se on vähän semmoinen niin kuin kummajainen, mutta sitten jos sä oot niin kuin töissä, saat vakituista ansiotuloa, niin. Saat kunnon ihminen ja sitten laina-asiat sujuu jouhevasti, niin samalla ei siellä Espanjassa.
Jotenkin se vähän jännittää, tai mua ainakin voi olla, että se olen vain minä, mutta jos mä ajattelen, että kiinteistökauppa Espanja, niin mulla nousee heti sellainen pieni punainen lippu, että tämä on vaarallista, voiko ihmisiin luottaa. Mm. Ja siis tämä on stereotyyppistä, mutta ymmärrätkö?
Ymmärrän hyvin ja se on oikeastaan meidänkin se sitten missio siellä ja tavallaan, että kun me ollaan siellä hoitaa niin ihmiset pystyy kyllä luottamaan siihen ja sitten etenkin kun me ollaan tavallaan tuolla niin kuin koko luokalla siellä, että me ei olla vaan niin kuin joku yhden miehen toime, joka voi kadota tai mitä tahansa, että tavallaan nyt siellä on tällainen niin kuin suomalaisomisteinen iso yhtiö, joka sitten, johon kyllä varmasti voi suomalaiset luottaa, kun sen kautta ostaa asuntoa.
Epäluulo toimii teidän eduksenne.
No, näin se vähän on.
Joo. No mikä sun vinkki sitten olisi sellaiselle kuuntelijalle, joka nyt inspiroituu tästä jaksosta pohtimaan sitä, että pitäisikö alkaa sijoittaa vaikkapa Espanjaan, niin mitkä olisi sellaiset ensimmäiset stepit sillä tiellä, kun lähtee havittelemaan sijoituksia ulkomailta?
No joo, oikeastaan ensimmäinen tavallaan just se, mitä alkuun sanoin, mikä siellä on niin kuin tosi kiva verrattuna Suomen kiinteistövälitykseen on se, että siellä on välittäjät on tosi motivoituneita auttaa ostajia siitä yhteismyyntimallista johtuen, niin ei tarvitse kuin yhden hyvän välittäjän, niin silloin access kaikkeen, mitä on myynnissä. Eli me ollaan Strandion mukana niin kuin useissa tämmöisissä yhteismyyntijärjestelmissä. Meillä on tietenkin niin kuin, nykyään, kun paljon välittäjä niitä omia listauksia on niin kuin, jo niin kuin useita satoja, ellei tuhansissa, mutta sitten näiden järjestelmien kautta niin meillä on kaikki. Että tavallaan siellä on se ongelma, että Suomessahan sitä ongelmaa ei ole, että etuovi ja oikotie, niin varmaan 97% kaikesta, mikä on myynnissä, niin sä pystyt sieltä löytämään. Mutta tuolla markkinassa ei ole sellaista, että siellä on isompia portaaleja, mutta niissä on vain kuitenkin osa. Ja sitten siellä on, niin kuin, mekin ollaan niin kuin varmaan joku 15 tämmöistä merkittävintä portaalia, missä me ollaan mukana, minne menee meidän kohteet ja näin. Ja sitten just tämä, niin kuin siellä on paljon tämmöisiä pocket listingejä, niin kuin mitkä ei ole julkisesti löydettävissä, ne on vaan niiden järjestelmien kautta. Eli vaan niin kuin hyvän välittäjän avulla pystyy niin kuin oikeasti, että jos sulla on tietyt speksit, mitä sä oot hakemassa, niin se hyvä välittäjä pystyy sen sieltä viidakosta etsimään ja löytämään. Niin se on oikeastaan se eka steppi, määritellä ne speksit, mitä on etsimässä, ja sitten se välittäjä avuksi, ja se lähtee tekemään työtä sun puolesta velotuksetta. Sitten alkaa ehdotteleen, niin kuin meillä sitten välittäjät laittaa vaikka niin kuin tämmöisiä esitteitä tai linkkejä kohdesivuille, ja sitten pikkuhiljaa niin kuin sitten asiakas kommentoi, että joo, tämä voisi olla kiva, ja tämä ei oikein napannut, ja sitten siinä pikkuhiljaa oppii, että ja mistä asiakas tykkää, ja sitten sieltä seulontuu sitten muutama kohdetta lopulta, ja sitten kun asiakas pääsee paikan päälle, niin järketään tehokkaasti sitten tämmöinen niin kuin esittelypäivä, missä pyritään sitten tosi monta kohdetta, jos vaan asiakkaalla mahdollista, niin aikatauluttaa siihen niihin päiviin, mitä sitten siellä on paikalla. Ja sitten silloin lopulta niin kuin se tavallaan aukeaa täysin, että kun oppii näkee niitä alueita ja niitä kohteita sitten ihan niin kuin livenä, että kuitenkin kuvat ei kerro ihan kaikkea, niin sitten siellä siinä niin kuin prosessissa niin sitten opitaan lopulta, että mitä tämä asiakas oikeasti haluaa ja sitten lopulta löydetään sitten se kaikkein paras kohde, mikä vastaa niitä speksejä.
Onko ne välityspalkkiot samantasoisia kuin Suomessa?
No siellä onkin tämmöinen niin kuin standardi muotoutunut, että se on niin 5% on tämmöinen niin standardi johtuen siitä, että se niin splitataan. Se on niin 2,5 ja 2,5. Että siellä oikeastaan niin myyjä esimerkiksi vähän niin kuin ampuisi itseään jalkaa, jos lähtisi niin tinkaan palkkiosta, vähän niin kuin Suomessa on tapana tingata, koska se tarkoittaa sen, että jos se listattaisi sitten vaikka jollain 4,5 tai 4, niin sitten siellä on niin vähemmän niin splitattavaa. Ja yhteismyyntijärjestelmissä se näkyy myös sitten sen niin komissio, joka tuo sen ostajan. Jos me nyt listattaisiin asunto 4% ja sitten siellä olisi 2% tarjolla sitten, joka tuo sen ostajan, niin sitten se välittäjä voi miettiä, että viekö se ostajan tuohon kohteeseen vai sitten noihin 20 muuhun aivan vähän samantyyppiseen kohteeseen, missä on 2,5%.
Niin joo.
Se on vähän tämmöinen niin jännä markkina, mutta mutta toimiva systeemi sekin.
No sitten kun siellä on kierrelty ja katseltu ja löydetty se oikein, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Mulla on semmoinen ei mihinkään perustuva mielikuva, että sitten alkaa joku aivan helvetillinen byrokratia sen jälkeen.
No se kyllä sinänsä niin kuin osuu osittain oikeeseen, mutta se seuraava, mitä sitten siinä tapahtuu, mikä Suomessakin, eli tämä niin kuin sitten neuvottelu siitä sitten myyjän kanssa, että päästään yhteisymmärrykseen sitten, että mikä se kauppahinta olisi, eli tehdään ostotarjous. Ja tässä mallissa on myös se hyvä verrattuna taas Suomen malliin, että Suomessahan on yksi välittäjä siinä välissä, joka niin kuin lain mukaan tehtävä on tietenkin edustaa molempia osapuolia, mutta et miten se aina käytännössä sitten tapahtuu, niin tuolla se on aidosti niin, että kun sulla on se ostajan välittäjä ja myyjän välittäjä, niin siinä sitten sulla on tämä oma edustaja neuvottelemassa sun kanssa siinä ja niin kuin antamassa sulle sitä niin kuin parasta näkemystä, että mitä ehkä kannattaisi tarjota ja niin kuin voida tuntumaan, että minkälainen tarjous voisi mennä läpi. Ja.
Niin ja tuostahan on ihan valtavasti hyötyä, jos ei itse ja todennäköisesti kun ei itse tunne sitä markkinaa ja näin, niin kuulostaa turvalliselta.
Joo, siinä on sitten ihan niin kuin Suomen mallin mukaan, niin neuvotellaan sitten, että löydetään se yhteisymmärrys hinnasta ja sitten siitä sitten kaupat syntyy tai ei synny, että siitä, se on se ensimmäinen vaihe sitten sen jälkeen, kun on kohde löytynyt. Ja siellä on niin kuin, ei ole diasia digitaalista asuntokauppaa eikä juuri kehittynyt maa muuten kyllä. Niin kuin infrat kaikki viimeisen päällä, mulla on nopeampi nettiyhteys siellä, kun on saanut Suomen kotiin, mutta niin kuin tämä puoli jotenkin niin kuin, kyllä niin kuin tulee aika paljon perässä ja niin kuin me ollaan mietitty, että voisiko meillä olla joku rooli, miten me voitaisiin sitä auttaa uudistua, mutta se voi olla vähän liian kova tehtävä. Eli siellä on notarit vielä käytössä ja niin kuin, no siis sehän on jo ensinnäkin, se pitää todeta, että siellä on kaikki asunnot, on kiinteistöjä, että se on niin kuin, että kyllähän Suomessakin sitten niin kuin asuntokauppa eroaa näiden asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen osalta ja siellä tosiaan kaikki on kiinteistöä, niin sitten notarilla lopuviimeksi sitten nämä kaupat sitten virallistetaan ja no ei siinä nyt niin kuin sinänsä mitään niin hirveän ihmeellistä. Okei, eli se ostotarjous hyväksytty, sitten on tämmöinen esisopimus siinä ja sitten niin kuin voi mennä kuukausi puolitoista niin lopulta notarilla sitten tämä kauppa vahvistetaan ja täytyy kyllä sanoa, että siinä on jotain niin kuin todella hienoa ja juhlallista, niin kuin ollaan kuitenkin semmoisen asian äärellä, että tuommoinen asuntokauppa, mikä on kuitenkin kohtuullisen hintava investointi yleensä, niin ettei se mene silleen, kun täällä Suomessa vaan tolleen painaa netistä nappia, vaan että mennä sinne notarille ja sitten sieltä saapuu semmoinen, niin kuin, usein lakimiehetkin, niin on siellä joku pikku poikia, kun se notarihahmo tulee siihen ja lyö joku 30 leimaa siihen papereihin ja homma virallistetaan, niin siinä on semmoinen arvokas tunnelma.
Joo, niin se on eri kuin laittaa Visma-sainilla niin paperit menemään.
Kyllä.
Onko sitten niin, että se asunnon ostaja ei voi itse juurikaan toimia etänä, vaan että sitten sun täytyy olla siellä paikan päällä, kun notaari tulee?
No ei itse asiassa, että siellä aika usein tehdään niin kuin valtakirja, eli lakimiehellä valtakirja, jo niin kuin sitten, joka niin kuin pystyy jo siinä niin kuin varhaisvaiheessa, jo ennen kuin vaikka on mitään asuntoa löydetty, niin hoitamaan tiettyjä perusjuttuja, niin kuin hakemaan esimerkiksi sellaisen NIE-numeron, mikä on niin kuin ulkomaalaiselle tämmöinen vähän niin kuin henkilötunnus, mikä tarvitaan sitten siellä niin kuin monissa eri yhteyksissä, niin hakee sen ja sitten tosiaan niin kuin myös sitten näissä niin kuin asunto- tai kiinteistökauppaan liittyvissä byrokratiassa pystyy sen valtakirjan kanssa operoimaan. Että.
Millainen, tai nyt kun me tehdään tätä, nauhoitetaan tätä jaksoa, asuntokauppa ja rakennusala on luisumassa tosi pahaan kriisiin, tai oikeastaan siinä ollaan jo, niin mikä siellä Espanjassa on tilanne?
No siellä on erilainen tilanne, johtuen varmastikin siitä, että sieltä kuitenkin sitten niin monista eri maista ne ostajat tulee sinne ja monissakaan eri maissa ei ole tällainen tilanne kuin Suomessa. Et Suomessa on ehkä niinku melkein synkimpiä tilanteita tällä hetkellä, että et kyllä tuolla niinku ostajia riittää ja kyllä suomalaisikin ostajia edelleen tuolta päin ostaa. Että varmasti semmoiseen niinku vaikuttanut jonkun verran sielläkin, että just sellainen niin kuin suomalainen ostaja, joka sitten just ottaisi lainaa sen vaikka 70%, ja sitten, että jos on muuten talous tiukilla, niin joutuu sitten vähän laskeskelemaan niitä lyhennyksiä tarkemmin kuin tuossa aiemmin. Että.
No, jos sen asunnon sieltä Espanjasta hankkii ja sen haluaa laittaa vuokralle, niin mistä niitä vuokralaisia löytyy? Et kannattaako siihen ottaa joku paikallinen kumppani, tämmöinen niinku sikäläinen vuokraturva, vai pärjääkö siellä yksin?
Joo, no siis siellä on niinku hirveän määrä tämmöisiä portaaleja, mitä Suomessa on niinku käytännössä kaksi. Niin meillä on myös vuokrakohteita, ja meidän kautta menee kaikille tämmöisille vuokraussivustoille. Ja siis meillä on niinku välittäjä, jotka hoitaa vuokrauspuolta, niinku tämmöistä jotenkin pidempiaikaista. Että sitten niinku, jos haluaa tavallaan tuohon, että ihan niinku päivä, viikko vuokraukseen, niin sitten meillä on siihen suostella kumppaneita sitten, kenestä meillä on niinku hyviä kokemuksia sitten jo pidemmältä ajalta, ja me asiakkaat ollut tyytyväisiä, niin siihen löytyy kyllä kumppanit.
Onko sulla tai teidän perheellä itsellä asuntosijoituksia suoria tai teidän tämän firman kautta?
No meillä on aika vähän sinänsä, että meillä on Suomessa on niin kuin muutama, ja se ei ole ehkä meillä ollut sellainen, se on ollut sen verran, että, niin kuin, että on tosiaan ne muutamat, mutta jotenkin sitten tavallaan koko ajan tämä niin kuin startup ja kasvuyrittäminen on jotenkin niin kuin vie aikaa ja fokusta niin semmoiseen ihan tavallaan niin kuin ammattimaiseen asuntosijoittamiseen ei ole ainakaan vielä riittänyt meillä aikaa, mutta ehkä tuossa tulevaisuudessa.
Tulee vaan väistämättä niin mieleen, kuten näette sen niin aina ekana.
On meillä silleen, että sitten niin kuin tuollakin niin sitten ollaan jo pari niin kuin ostettu sitten semmoista, niin kuin, mikä on ollut sitten omassa käytössä, ja et ei olla niin kuin vuokrattu ulospäin, että me ostettiin ensin sieltä tämmöinen villa, mikä me sitten myytiin siinä niin kuin puolentoista vuoden päästä, ja sitten aika pian ostettiin sitten tämmöinen asunto, mikä on nyt, ja nyt sekin on listattu myyntiin, että tavallaan asuntosijoittamista ei niinkään niin, että niitä olisi vuokrattu siinä, mutta tavallaan niin kuin tunnistettu kohteita, mitkä niin kuin missä nähdään arvonnousupotentiaalia, ja sitten niin kuin sit aika nopeasti sit se jo realisoitu sitten se potentiaali. Että.
Mitä sä muuten sanoisit tämmöisenä markkinoinnin supertaitajana, että nyt kun tosiaan asuntokauppa ei liiku Suomessa, moni raastaa hiuksiaan ja ripottelee tuhkaa saavikaupalla päähänsä, niin mitä ainakin kannattaisi tehdä sen markkinoinnin eteen? Jos me ajatellaan meidän kuuntelijaa, jolla vaikka nyt on tarve päästä asunnosta eroon, niin mitä voisi tehdä sellaista ekstraa?
Nyt Suomessa.
Niin.
No hyvä kysymys kyllä, että kyllä mä ainakin tosi tarkka olisin sen välittäjän valinnassa, en ehkä edes et pelkän yhtiön valinnassa, vaan nimenomaan kuka se välittäjä on, koska siellä on jotkut välittäjät juoksee sen ekstra mailin sen homman eteen. Niin se on yksi juttu. Totta kai sitä itse voi niinku sitten vielä olla aktiivinen niinku on erinäisiä somekanavia ja sun muuta. Mutta ehkä sitten se niinku hinnoittelu on se, että tavallaan jos on vähän niin kuin fiksaantunut siihen niin kuin vanhoihin hyviin aikoihin, että mitä ajatteli tavallaan pari vuotta, että mikä se arvo olisi, niin voi olla vähän hankalaa. Että ehkä siinä sitten niin kuin, se vähän riippuu sitten siitä elämäntilanteessa sun muuta, että jos oikeasti haluaa sen myydä, niin sitten on ehkä niin kuin vähän tarkistettava tässä markkinatilanteessa myös sitä hintapyyntöä.
Semmoinen mua kiinnostaa myöskin tuossa kiinteistövälitysalassa, että miksi se koetaan niin vetovoimaiseksi ammatiksi? Koska palkat ei ole ymmärtääkseni, tai siis mä oon ymmärtänyt, että se on aika pitkälti provikkapohjasta. Ja sitten se, että työajat on usein aika ikävät, koska se joudut olemaan viikonloppuisin duunissa ja sut täytyy varmaan suurin piirtein aina saada kiinni. Ja silti siinä on joku semmoinen outo hehku. Niin miksi?
Niin, no hyvä kysymys. Sekin ottaen huomioon, että kun näitä tavallaan ammattien arvostuslistauksia aina silloin tällaisessa iltasanomissa, niin kiinteistövälittäjät on niin kuin, ainakin ennen vanhaa ollut siellä ihan niin kuin pohjakastissa. Ja sekin oli yksi semmoinen, mitä me haluttiin niin kuin muuttaa, että sitä välittäjän arvostusta. Että siinä on kuitenkin ammatti, missä ollaan niin kuin aika tärkeän asian äärellä. Ja ehkä tuohon myös tulee se niin kuin vastaus tuohon kysymykseen, että mikä siinä kiehtoo, niin se on tosi tärkeää työtä ja tavallaan niin kuin myyntityön sille eliittilaji, että kun mietitään, minkä arvoisia tuotteita siinä myydään.
Totta.
Niin, ja sitten ehkä niin, varmaan ne ihmiset, jotka sitä tekee, niin kokee tuon tyyppisen, niin kuin, mitä sanoit tavallaan noista, niin kuin, miten se vie sen, että ei ole tavallaan säännöllistä rytmiä, niin moni voi kokea sen kuitenkin positiivisenakin, että ei ole just sitten semmoinen niin kuin tiukka tietty aika töitä, vaan että sitten on vähän se vapaus ja vastuu siellä käsi kädessä. Että.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että tämä enkelisijoittaminen ja startupit vie aika lailla teidän ajan sun vaimon kanssa ja tietysti nyt tämän Strand Propertiesin lisäksi, niin millaiset sijoituskohteet saa teidän kiinnostuksen heräämään? Mitä te etsitte?
No enkelisijoittaminen oli tuossa 2018-2022 oli sille enemmän pinnalla, että tämmöisen Mäenpään Matiaksen kanssa meillä oli yhteinen tämmöinen enkelisijoitusyhtiö, minkä kautta sitten sijoitettiin omaa rahaa. Sitten tämmöisiin hyvin varhaisen vaiheen startteihin ja tämmöisiä teknologiafirmoja, SaaS-firmoja, semmoisia ne suurin osa niistä on ollut, että se nyt on muutenkin vähän semmoinen niin kuin trendi tuossa niin kuin enkelisijoittamisessa. Toki meillä on sitten siellä niin kuin salkussa esimerkiksi tämän Drop Design Allas, mikä on tämmöinen niin kuin skandinaavisen upea ulkoporeallas tai palju, että siitä on niin kuin eri versioita, että se voitti tämän vuoden design-tekopalkinnon aikoinaan ja sitä ollaan tuossa sitten niin kuin autettu kansainvälistymään. Et se on ollut tosi semmoinen niin kuin kiehtova olla siinä mukana ja auttaa se, että me ollaan vähän semmoisia, kyllä niin kuin, me ei ole ihan niin kuin stereotyyppisiä enkelisijoittajia siinä mielessä, että olisi vaan niin kuin kylmästi pelkkää saassia, vaan sitten niin kuin voidaan innostua tämmöisistä vähän random jutuistakin sen lisäksi. Että semmoinen, niin kuin missä, että tossakin siinä dropissa se design on vaan niin upea, että siinä on helppo uskoa tavallaan siihen, että me haluttaisiin, että tavallaan jos me niin kuin, että kaikkihan tossakin lähtee siitä omasta tarpeesta, että jos me itse meidän pihalle laittaisi ulkoparealasta ja paljon, niin ja kun vertaa tavallaan sellaisia perinteisiä jenkkityyppisiä niin kuin avaruusalushenkisiä juttuja, missä on paljon ledejä ja muotoja ja kaikkea, niin me haluttaisiin sellaista, vaan me haluttaisiin sellainen linjakas, niin kuin vähemmän on enemmän siinäkin, niin sitten tavallaan sellainen, mihin sä itse pystyt uskoon, että sä itse voisit olla se, joka ostaa sen asiakkaana, niin sitten semmoisiin on niin kuin hyvä lähteä sitten myös sijoittajana mukaan.
Joo. No sitten mulla on tässä toiseksi viimeinen kysymys, josta sä voisit luennoida viikon ja mä tosi mielellään kuuntelisin, mutta tiivistetään tässä, että miten luodaan menestyvä brändi? Mikä siinä on oleellista? Mitä pitää olla?
No se on tosiaan jo aika tuommoinen moniulotteinen kysymys, että ehkä siinä niin kuin siinä just tavallaan niin kuin yhdistyy että meille siinä ehkä yhdistyy se, että tavallaan se asiakaskokemus, että miten sitten niin kuin lopulta se, millainen fiilis siitä brändistä jää sillä asiakkaalle, niin se on tavallaan tosi keskeinen juttu siinä. Mutta me ollaan sitten vähän myös tämmöisiä niin kuin silleen visuaalisia ihmisiä, että tavallaan niin kuin halutaan, että ne brändit, kaikki logot, brändi-ilmeet, sun muut on niin kuin tietyn näköisiä, ehkä niin kuin erottuu sitten perinteisistä toimijoista. Että. Ja sitten tietenkin, niin kuin, no se on niin kuin vaan semmoinen kokonaisuus kaiken summa, että sitten ne ihmiset on kuitenkin siellä se tavallaan ihan olennaisin juttu, että mitkä liittyy siihen asiakaskokemukseen. Se kaiken tavallaan pitää olla niin kuin kunnossa, että se auta, että jos sulla on niin kuin maailman makein Makein logo ja saitti ja sitten asiakas, kun saa palvelua, niin siellä on joku, saa niin kuin töykeintä palvelua tai jotenkin niin kuin epäloogista tai kaiken pitää vaan olla kohdillaan, jotta sitten se erottuu ja että se puskaradio lähtee liikkeelle. Sehän siinä on niin kuin tärkeää, että mikä nyt sitten näissäkin, missä ollaan oltu mukana, niin on toteutunut, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja sitten ne on suositelleet sitten lähipiirinsä ja sitten se lumipallo kasvaa.
Joo, mä en muista, kuka viisas heitti tämmöisen kysymyksen joskus, että miten sun bisneksellä menisi, jos se perustuisi ainoastaan suosituksiin, niin se ehkä jotenkin rimmaa ton kanssa. Että mitä susta puhutaan NS-selän niin takana tai muille.
Kyllä, se on just näin.
Sitten olisi muutama tämmöinen lyhyt vakkarikysymys, jotka kuuluu tähän ohjelmaan. Niin, jos ei asuntoja ja näitä jo mainitsemiasi firmoja lasketa, niin mikä on sun elämän paras investointi?
Investointi. Niin. No, se on vähän, että miten sen investoinnin sitten ajattelee, että varmaan tulee niin kuin vähän tuommoiset niin kuin perhe- ja kotioloihinkin liittyvät jutut mieleen, että ehkä se, että on niin kuin investoinut aikaa myös perheelle, että me ollaan jotenkin onnistuttu tämä yrittäminen kuitenkin, vaikka ollaan oltu monessa mukana aika hektistä, niin ollaan pystytty olemaan kyllä niin kuin paljon läsnä lapsille ja perheenä yhdessä, että ehkä se voisi ottaa semmoisena niin kuin parhaana investointina.
Okei, meidän on pakko tehdä toinen jakso, jossa puhutaan vain tuosta, että miten toi onnistuu. Entäs mikä on huonoin investointi kautta sijoituspäätös? Onko jotain sellaista, mikä kaduttaa?
No kyllähän me siellä niin kuin meidän enkelisijoituksiin mahtuu niitä niin kuin muutama tosi surkea tapaus niin kuin lopputulos mielessä. Et idea niissäkin oli hyvä, mutta sitten se eksekuutio on jopa tärkeämpi kuin idea usein, että eksekuutio jäi sitten puolitiehen ja siellä on muutama, mitä ei enää ole olemassakaan, että niistä voi sitten valita, että minkä pistää huonoimmaksi.
Sinne meni. Mihin sä tuhlaat rahaa?
Tuhlaan. Mä oon kyllä silleen, mä en hirveästi silleen tuhlaa, tai no mikä on tuhlaamista, että niin, se on, ehkä toi pitäisi ensin määritellä, mikä on tuhlaamista, koska mä ensin mietin vaikka jotain, että mulla ei ole jotain vaikka kalliita kelloja, mutta ei sitäkään välttämättä, ei se ole niin kuin tuhlaamista ihmisille, jotka ostaa kalliita kelloja, että se on mutta ei ole mitään niin kuin ton tyyppistä settiä, että ehkä sitten semmoiseen niin kuin vaan elämään niin kuin silleen, että ehkä nykyään jotkut valinnat sitten voi olla semmoisia, että jos valitsisi vaikka hotellin, niin ei ota sitä halvinta mahdollista, vaan sitten semmoisen jonkun muun vaihtoehdon, niin onko se sitten tuhlaamista vai ei?
No, mistä sä nuukailet?
No, jotenkin kyllä mä, no siis toi on semmoinen, toi joskus tuli mieleen, kun toi tuli jossain mediassa, en muista ketä siinä haastateltiin, mutta kyllä mä huomaan, että mä itsekin on sellainen, että jos on vaikka ruokakaupassa tai jotain, niin välttämättä ei tarvitsisi niin tarkkaan vaikka tänä päivän oikeasti katsoa jotain hintalappuja, mutta kyllä sitä edelleen katsoo ihan niin kuin ennenkin, että ja voi tehdä niin kuin siellä tämmöisiä niin kuin valintoja siihenkin perustuen. Että.
Mikä olisi sun vinkki meidän kuuntelijalle, joka haluaa vaurastua?
Voisin tähän niin kuin heittää semmoisen. No, teidän kuuntelijakunta on kyllä varmaan tosi laaja. Mä menisin heittämään niin kuin vinkin nuorille, että no siis yrittäminen on kyllä sellainen ihan hyvä tapa siihen, ja sitten toi, mitä meidän se nuorille heittää, on se, että hyödyntää se opiskeluajan siihen testata, koska siellä on niin kuin helppo löytää tiimejä, ja sitten jos sitä vaihtoehto olisi kustannusta, että olisi kovapalkkainen työ tarjolla, mikä sen valmistumisen jälkeen voi tulla, ja sen takia niin kuin ei enää ryhdy yrittäjäksi, niin se opiskeluaika, niin kuin meilläkin silloin se telkku.com aloitettiin, kun oltiin opiskelijoita, ja kyllähän silloin aikaa on, että opiskeluun ja viihteeseen, mutta myös yrittämiseen, että sitä mä suosittelisin. Mutta että ihan yleisesti kaikenikäisille yrittämistä, että joo, ei se nyt varmaan kaikille sovi, mutta mulla nyt itsellä on sen verran hyviä kokemuksia siitä, että kai mä voin suositella sen pohjalta.
Joo, sä oot ihan pätevä suosittelija asialle. Vielä viimeinen kysymys, johon saa vastata vaan kyllä tai ei, niin tekeekö raha onnelliseksi?
Ei.
Hyvä on. Kiitoksia Anssi Kiviranta vierailusta.
Kiitoksia.
Nonni. Sä tiedät, miten tämä homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tämä kanava ja liity myöskin Sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan moikka!